Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew Kitba prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech
Nsalmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Nisna illum se nitkellmu dwar Joe Attard Kingswell. Joe Attard Kingswell twilet fid-29 tal-Ulju tal-1925 fil-Belt tal-Isla. Studja l-liċeo u l-iskola ta' Dockyard. Fl-1940 beda jaħdem id-Dockyard u dam hemm sal-1952. Isem Attard Kingswell huwa marbut intimament mal-istorja tal-General Workers Union waħda mill-iktar trade unions importanti f'pajjiżna. Sa mill-1944 insibuh involut bħala shop steward. Bejn is-snin 1945-1971 huwa kien membru tal-Eżekuttiv Nazzjonali u bejn 1950 u l-1952 ġew Attard Kingswell insibuh fis-sezzjoni tal-Ammiraljat, sezzjoni li tagħha anki għal xi żmien kien is-segretarju. Fl-1952 Attard Kingswell beda jaħdem mal-General Workers Union bħala assistent segretarju. Sar segretarju ġenerali fl-1958 dam hemmhekk sal-1976. Huwa ħasem f'diversi konferenzi internazzjonali fil-qasam ta' trade unions u wkoll kien attiv fil-politika fil-Movement Xellugi. Bejn 1946 u l-1949 kien assistent segretarju tal-Malta Labour Party u kien segretarju ġenerali tal-istess partit bejn 1949-1952. Ikkontesta mingħajr suċċess l-elezzjonijiet tal-1950 u l-1951. Bejn 1971 u l-1976 tasem lil Malta fis-servizz diplomatiku bħala ambaxxatur kien f'bosta pajjiżi fosthom l-Amerika. Aħna tkellimna mal-kittieb u ex membru parlamentari Lino Spiteri dwar il-ħbiberija tiegħu ma' Joe Attard Kingswell u dwar it-tifsira ta' Joe Attard Kingswell għan-nazzjon Malti.
Kien karattru dritt ħafna, jaf x'irid jagħmel u determinat kif jasal f'dak li jrid jagħmel. Jiena il-Joe kont nafu fil-qasam tal-ġurnaliżmu, fil-qasam tal-Union Press bħala segretarju ġenerali. U kien il-kap tal-Union Press u minn hemmhekk beda l-idea li żviluppa il-ġurnaliżmu tal-Union Press. Hekk qed nidħol dawk id-dettalji nidħol issa ma nista' ngħidu li mill-ewwel kien determinat li t-torċa li kienet l-organu tal-GW kienet mhux iżżed minn fulijiet fis-sittinijiet bikrin ġab il-lanton kassar mill- mill-Progress Press, mill-Light Newspapers u għaliba il-Revoluzjona għamela l-iktar gadżetta b'saħħetha f'Malta bil-Malti għall-inqas. Iktar tard kien determinat x'irid jagħmel biex jidħol fil-qasam tal-ġurnaliżmu kuljum u fassal f'moħħu kif se jagħmel l-orizzont jiġri qabel Novembru dak tal-1962 għax hemmhekk ħarġet l-orizzont fis-19 ta' Novembru. Żewġ ideat jiġifieri li rajtu jwettaqhom jiena, kont involut xi ftit fis-sens li kien offri li nibda fuq l-orizzont ukoll ma apparti l-involviment personali. U bħala bniedem jaf xi jrid imur għaliha b'effiċjenza kien apparti li kien leader, kien manager qawwi.
Semmejt il-ġurnaliżmu, x'kien ifisser għalih il-ġurnaliżmu? Fis-sens li kellu jirrapporta biss il-leħen tal-Union, ir-rwol tal-Union fil-pajjiż jew iktar minn hekk?
Għalih il-ġurnaliżmu kien ifisser li jipproġetta il-leħen u l-interessi tal-Movement Laburista, kemm tal-Union kemm tal-Partit tal-ħaddiema l-Labour Party. Għalkemm ma kienx qed jitkellem għall-Labour Party għax hu kien segretarju ġenerali tal-General Workers Union, imma kien hemm parallelliżmu mal-Labour Party dak iż-żmien. Ġifieri primarjament dik kienet, imma kien ara fil-proposta ta' Anton Kassar li biex ikollok ġurnaliżmu tajjeb, irid ikollok ġurnaliżmu committed kommess u b'messaġġ qawwi filosofija ngħidu lek. Imma fl-istess ħin il-kelma ġurnaliżmu hija usa minn hekk. Biex ikollok ġurnaliżmu li huwa wassal il-messaġġ tiegħek, irid ikun ġurnaliżmu tajjeb. Mela jrid jirrapporta dak li qed jiġri fil-pajjiż, jagħmlu min jagħmlu, irid jikkummenta fuq dak li qed jiġri fil-pajjiż, ikun xi jkun, u jrid ikollok kemm jista' jkun kummenti mifruxin. Ġewwa tal-Kingswell għarafhom dawn l-affarijiet u kien taħtu li saru li bdew isiru.
Nista' ngħidu li inti għexht snin 60 fl-aqwa tagħhom, il-ġida politika reġjuża, l-interdett u l-kumplament. X'kienu il-ħsibijiet ta' ġewwa tal-Kingswell fuq dawk iż-żminijiet?
Ġewwa tal-Kingswell apparti kien is-Segretarju Ġeneral tal-General Workers Union kien Laburist kommess. Qabel ma tħaltin fil-politika naf li kien ikkontesta darba ma telax kien għadu żagħżugħ ħafna ma jurik li l-eruq tiegħu x'kienu. Fis-sittinijiet mbagħad meta kien hemm il-kwistjoni politika reliġjuża bdiet iktar tmieni fil-ħamsinijiet bdiet imma żbruffat sewwa fis-sittinijiet fil-bidu tas-sittinijiet. Meta kien ħareġ diġà l-orizzont, per eżempju, kien hemm il-taħdidiet kostituzzjonali għalija saru fil-1963. Qabelhom imbagħad kien hemm bħala rabta magħhom kien hemm il-qagħda tal-Labour Party li kienet iddur fuq il-famużi sitt punti. Sitt punti li l-Labour Party ried li jidħlu fil-Kostituzzjoni biex tiġi stabbilita s-separazzjoni vera ta' Knisja u Stat biex ma jkunx hemm intħil fil-elezzjonijiet u affarijiet bħal dawn. Attar Kingswell kien kommissarjum, għaliex ngħid li kien kommissarjum. Waħda x'kien hemm il-linja uffiċjali tal-orizzont u tat-torċa li kienet timbot tal-linja tal-partit għalkemm il-ġurnali ma kienux taħt id-dub il-mejjet kienu għadu attenti li ma jidħlux f'xi ħaġa li tista' tiġbidhom hemmhekk u naħseb il-lisfijiet ma kellhom l-ebda ħsieb illi jkomplu kabru għal firġa ta' dub il-mejjet għalkemm kienu kabru biżejjed sal-elezzjoni ta' 62. Imma wara 62 wara ħareġ l-orizzont kien hemm il-ħtieġa li daw is-sitt punti tal-Labour Party jiġu spjegati iżjed, jiġu spjegati fil-medium tal-gazzetti tal-General Workers Union li allura kif qed ngħid kellhom ħafna min jaqrhom, eluf min jaqrhom, u ma kinux taħt idnu fil-mejjed. U qattar Kingswell kien kellem lili għal, kien qal li tkellmu momentu u xtaqgħu li daw is-sitt punti jiġu spjegati b'mod ġurnalistiku ħalli jasal kemm jista' jkun. U xiġifiri bħafna profondità, ma b'mod illi jasal kemm jista' jkun. U saqsini jekk nagħmilhom xiena, ma kontx naħdem għall-orizzont ħis minn jew qatt ma ħdim għall-orizzont wara ma tgħidx ħdit. Staqsini jekk hemm il-darba nagħmilhom xiena. U kontattu iva nagħmilhom jiena, niftakar kien hemm sitt artikoli wieħed fuq kull wieħed, mhux fuq ismi ma' korrispondent speċjali kienet idea tiegħu dik ħalli jaslu iżjed u mhux bħala xi ħadd committed fil-Labour Party. Ma xinu l-punt? Mhux il-punt li għamiltom jien jew x'għamilt. Il-punt hu li hu kien kommess ma' minnu fil-li proġetta dak li qed jipprova jagħmel il-Partit Laburista. Kien kommess, hemm l-ebda dubju. Wara nqala l-inkwietu mbagħad ma' minnu fuq fis-snin wara meta nbidel il-gvern da kollu, ma li ħaġa oħra.
L-aħħar mistoqsija, kemm tħoss li kien importanti fl-iżvilupp ta' trade unionizmu f'Malta u anke bħala kontribut li huwa ta' lill-istorja ta' Malta?
Naħseb li kien kruċjali ġewwa ta' Kingswell fil-kontribut lejn l-iżvilupp ta' trade unionizmu segwa lil Reggie Miller li ma kienx il-missier ta' trade unionizmu fis-sajnz li weldu hu kien hemm qablu ma Reggie Miller huwa monumentali fl-istorja ta' trade unionizmu u naħseb li għattar Kingswell ġewwa ta' Kingswell mhuwiex wisq il-bot minnu saħħaħ il-General Workers Union ta' bażi ta' struttura. Kella l-bażi fil-klassi tal-ħaddiema kollha, ma ta' struttura qasama f'sezzjonijiet, iffoka f'kull sezzjoni, ta' saħħa anka permezz tal-attivitajiet kummerċjali li beda biex ikollha introjtu iktar sostnut biex immobilizza l-enerġija u l-purchasing power tal-klassi tal-ħaddiema, tal-membri tal-Union ħanedwek iktar ristretti ġew hemmhekk. U fil-partit ukoll indirettament. Jiġifieri naħseb il-ġewwa tal-Kingswell fl-istorja tat-trade unionizmu huwa ewlien u mhux il-bot ħafna minn Reggie Miller. F'kontesti oħra mbagħad sar figura kontroversjali fis-sens li kellu xi jgħid mal-Partit Laburista, kellu idejat differenti, mhux waħdu, imma Fil-kontest, kemm meta kien għadu militanti fil-movement tal-ħaddiema u kif ukoll il-barra, ikkontribwixxa wkollu għall-iżvilupp ta' Malta. Kien niftakar Robins, Lord Robins meta ġie biex jagħmel ir-rapport dwar l-iżvilupp ta' Malta, ġewwa ta' Kingsville kien wieħed mill-ewlenin li kien tkellem jew anke kkuntrastjah u kontribwixxa. Kien ikkontribwixxa ħafna anke wara l-kunti fl-iżvilupp tat-tarsna ta' Malta. Bil-kuntatti li kellu ma' Paul Shiberras li kien nominat minnaħa tal-gvern Ingliż, ma' certament Paul Shiberras kien laburista u kellu dejjem baqa' u kellu kien trade unionista primarjament u kellu relazzjoni mill-qrib ma' tal-Kingswell. Eżatt il-qudiem ġie utilizzat minn diversi gvernijiet u ta' il-kontribut tiegħu. Kien figura nazzjonali ftit ikun hawn figuri bħal dik.
Fl-1992 ġew għattart Kingswell ingħata il-midalja ġieħ ir-Repubblika u bejn l-1987 u l-1996 kien advisor tal-Prim Ministru Malti fuq it-Tarzna. Bejn is-snin 88 u 95 kien membru fil-Kunsill tal-Università ta' Malta. Fl-1952 iżewweġ li Rita Sammut u kellhom tliet tfal. Din il-ġejja hija silta minn programm li jiena kont ippreżentajt minn fuq dan l-istazzjon flimkien ma' ġew għattart Kingswell fejn f'dak il-mument kont qed nistaqsih kif jirreaġixxi għal fatt li mhux wieħed jew tnejn kienu dawk li akkużaw lill-General Workers Union bħala ostaġġ tal-Partit Laburista.
Ma nistax naqbel model li qed il-General Workers Union għall-inqas fiż-żmien li kont responsabbli jiena kienet tassarix il-pożizzjoni tagħha. U ma kinitx iċċedi għall-ebda pressjoni minnaħa tal-partit. Kien hekk li kulhemm attentati naturalment. Imma minnaħa tagħna dejjem bajna dejjin mit-triq tagħna. Illi konna nħossu li kienet it-triq tajba, mhux biex ikolna differenza mal-partit, imma sempliċement għax konna nħossu li dik kien ikun fl-aħjar interess tal-Union u tal-ħaddiema.
Semminna xi okkażjoni partikolari forsi iż-żewġ naħat ma kontux din qed taqblu bejnietkom qegħdin nitkellmu fis-sebgħinijiet issa.
Kien hemm naturalment, kien hemm kemmil darba. Però tinsiex fis-sebgħinijiet għad-domanda li qed tagħmilli. Għal żmien minnhom jiena kont qiegħed is-sekondat mal-gvern bħala ambaxxatur plenipotenzjarju. U naturalment għalkemm bajt u mill-bidunet qabel ma mort ġifieri biex nirrappreżenta l-pajjiżna. Barranġament mal-Kunsill Nazzjonali ta' dak iż-żmien. Jien tajt id-dritt lill-Kunsill li x'ħin irid u meta jrid hekk ikun hemm min-neċessità jibgħat għalija u jiena imur lura mingħajr telf ta' żmien. Dawn naturalment ma ħassux li kellhom jagħmlu. U għax ma kontx inkun hemm allura ftit nista' ngħid jekk kienx hemm xi affarijiet fejn ma kienx hemm qbil. Kien hemm għax kien jidher mill-ġurnali pereżempju fuq kwistjonijiet ta' tarsna u fuq kwistjonijiet oħra. Fiż-żmien naturalment kien hemm ukoll, kien hemm iż-żmien tal-rundown pereżempju li semmejna qabel fejn Mintoff ossija il-Malta Labour Party kienu qegħdin jirreżistu li l-ġew okkażjoni tibgħat ir-rappreżentanti tagħha biex jgħinu l-gvern nazzjonalista fil-ġlejda mal-gvern Ingliż u kien hemm anki saru meetings hawnhekk biex dana jippubblikaw. Imma dawn dak kienu affarijiet li għaddejna minnhom, imma ma kinux affarijiet li ċedejna għal dik il-pressjoni.
Il-ġurnalist veteran Anton Kassar isellem lill-sieħbu ġew għattart Kingswell.
Ejwa, ġew għattart Kingswell issa ilu xi sentejn li miet. Meta kont smajt l-aħbar tal-mewt tiegħu, inħsat u tnikkit fl-istess ħin. Kont ili ma narah il-belt u ma kontx naf li kien ma jiflaħx dan l-aħħar. Naħsat u koll, mux biss għax huwa għamel ħafna ġid lill-ħaddiema, iżda fuq kollox għax kienu li biex ngħidlek għamel lili u l-dawk li kienu miegħi li ħdimna flimkien bil-ħeġġa tiegħu u taħt it-tmexxija tiegħu biex bnejna l-ġurnali tal-Generators Union. Kull meta kont niltaqa' miegħu fit-Repubblika l-Belt kont nieqaf inkellmu u kien jifraħ bija. Kien ikellimni u bħal dejjem il-kliem tiegħu kien ikun ftit iżda dejjem għaqli u meqjus. Ħassejt li kien id-dmir tiegħi li mmur għall-funeral tiegħu li sar nhar l-erba 23 ta' Jannar ta' din is-sena. Le, ta' mhux ta' din is-sena ta' sentejn ilu. Fil-Knisja tal-Karmlu l-Balluta u kienet nimlija bin-nies minn kull strata tal-poplu Malti. Nies li ħadmu miegħu tul ħafna snin fiż-żminijiet l-iktar mqalba tal-istorja ta' pajjiżna. Issa biex ngħid xi ħaġa dwar l-ewwel żminijiet tiegħi miegħu ngħid li wara 14-il sena naħdem ma' ġurnal il-Berqa darba waħda f'Diċembru tal-1960. Waslet li telefonata minn Paolo Karaki li qal li li ġew għattat Kingswear li tikellimni. Mort u staqsieni jekk jiena kontx lest li mmur naħdem bħala ġurnalista fil-Gazzetta t-Torċa. Jiena qedlu niġi. Kont l-ewwel ġurnalista li kelli impjeg il-ġurnata kollha mal-Generators Union ħadd dan ix-xogħol tat-Torċa minn idejn il-ħbib tiegħi Carmen Wellgalja, Richard Matrenza u Mike Kassar li kienu jaħdmu fil-Gazzetta fil-għaxija wara x-xogħol tagħhom. Imbagħad wasal l-orizzont naturalment wara kważi sentejn naħdem fuq it-Torċa ġewwa ta' Kingswell tandi l-inkarigu biex nibda naħseb ħalli noħorġu ġurnal ġdid bil-Malti ta' kuljum l-orizzont. Paolo Karaki li bħali kien tgħallem il-ġurnaliżmu mal-Allied Malta Newspapers Limited jingħaqad miegħi, konna daħħalna magħna Sid Żgħażagħ li kienu ġew mill-bankijiet tal-iskola jew mill-bankijiet tax-xogħol mas-servizz Ingliżi. Dawn kienu Charles Mizzi, Carmen Mikallef, Tony Farrugia, Franz Camilleri, Adrian Ketkuti u Victoria Bejjer. Magħhom ingħaqad Alfred Żarb li qabel kien daħal skrivan mal-Generators Union. Issa dawn iż-żgħażagħ ħadmu bħeġġa li ma bħala taħt id-direzzjoni tagħna. Ridna li l-ġurnal jkun suċċess u hekk kien. Kellna wkoll għajnuna ta' Gigi Gawċi li kien joħseb ir-riklami u ta' Joe Camilleri, Caruana Camilleri li kien joħseb it-qassim u l-bejgħ tal-ġurnal. Ta' William Ancilleri li kien il-maniġer tal-Union Press u ta' Joe Taljana li kellu fideħi x-xogħol tal-istampar bil-Magni ġodda duplex li kienet daħlet il-General Workers Union li kienu ġew fil-Workers Memorial Building mat-twelid tal-Orizzont. Dawna kienu l-ewwel Magni fil-ġurnal tal-ġurnal li bdejna nagħmlu spot bil-kulur. Allura konna minna l-spot bil-kulur li kien jismu ġurnal indipendenti ta' kuljum. Kienet għadha kemm faqqet bl-aħrax il-kwistjoni politiko-reliġjuża ta' snin 60 u proprju l-Orizzont wieraw din il-gwerra li kienet bdiet liel bl-interdett li ngħata mill-Aċisaw Gonzi lill-membri tal-Esekuttiv tal-Partit Laburista u bil-kundanna tal-gazzetti tal-Partit Laburista. Xi wħud li kienu avversarji tal-Movement tal-ħaddiema bdew jgħidu għall-Orizzont u iva din mhux se tkun bħal oħra. Kienu qegħdin jirreferu għall-Gazzetta l-Ħelsien li kienet ikkundannata mill-Knisja. Iżda immexxija minn ġewwa ta' Kingswell u bil-għaqar u bil-prudenza tiegħu u tagħna irnexxielna nirbħu kull xkiel u nagħmlu mill-Orizzont il-Gazzetta Popolari ta' kulħadd b'ġurnaliżmu ġdid, frisk, uman, impenjattiv u investigattiv. Ma dan kien sem ta' ġewwa ta' Kingswell naturalment fit-twaqif, mux biss tal-Orizzonti ma tal-ġurnali kollha tal-ġemerka Union. Ma ġewwa ta' Kingsbury naturalment spikka l-iktar ukoll fil-qasam trade unionistiku u kien bis-saħħa tiegħu bl-insistenza tiegħu li jinbena ċ-ċentru headquarters tal-ġemerka Union li huwa l-Workers Memorial Building. Dak imbena naturalment fġieħ il-ħaddiema li mietu fil-gwerra. U kien ġewwa ta' Kingsbury għamel mhux hekk biss, għamel l-unturs ġbieri l-kumpanija tal-vjaġġi ta' ġemerka Union u aziendi oħrajn, naturalment kellu l-ħsieb jagħmel ħafna affarijiet, ma ġara li ġara u jiena minnaw nsellimlu nibgħu niftakar fih.
Ġewwa ta' Kingsbury miet fil-21 ta' Jannar tas-sena 2002. Wallum ukoll intemmu programm ieħor minn din is-sensiela nisna nerġgħu nkunu magħkom minn fuq Campus FM bħalhom ġimgħa fl-istess ħin.
Smajtu Nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.